Hi, I'm Will, dan kita di Working From Home Podcast di episode 7, Ngobrolin Panic or Pause, bareng Dimas Emmanuel. Dimas, lo apa Halo. Kabar?
Baik-baik, Mas Will. Mas Will, apa kabar?
Baik-baik. Lo solo sekarang ya?
Formal banget ya. Iya, gue sekarang di Solo, Mas.
Gimana Solo so far dengan kondisi sekarang?
Jadi sebenarnya gue tuh ke Solo kan memang kebetulan ya. Jadi memang ya jatuhnya pulang kampung aja. Sehari-hari kan masih di Jakarta. Cuma memang di momen ketika apa work from home pertama kali yang tanggal 16, gue pas di Solo tuh. Nah ngeliat-ngeliat keadaan, ternyata panjang ya 2 minggu. Terus situ makin tebel kan himbauannya buat nggak ke Jakarta atau yang dari Jakarta nggak pulang. Ya udah deh. Sampai panjang sampai sekarang gitu, dipanjangin sampai sekarang dari berarti dari 15-14 Maret sampai tanggal berapa nih? 10 April.
Sampai, tapi masih belum tahu ya sampai tanggal berapa exactly-nya kan ya.
Masih belum tahu, Mas. Jadi memang kalau orang daerah sih bawaannya memang gimana caranya menunda buat ke Jakarta, sementara orang yang di pusat kan juga gimana caranya biar enggak pulang kan, maksudnya dihimbaunya kayak gitu.
Tapi lu di Solo tetap nggak keluar rumah juga dong, sama aja seperti di Jakarta juga ya?
Enggak, paling jauh ke angkringan komplek gitu, nyari makanan gitu doang.
Sepi banget ya Solo sekarang?
Enggak, sebenarnya kalau dibilang sepi enggak, karena beberapa orang kan pekerja harian ya, semakin ke daerah kan pekerjaannya makin banyak. Jadi di jalan itu masih ada, tapi banget benar berkurang jauh benar. Udah sepi. Tapi nggak yang sampai nggak ada kehidupan tuh nggak. Makanya kalau pemerintah daerah rata-rata memberlakukan jam malam. Kalau di Jakarta sempat ada jam malam nggak? Kalau di sini jam malam jam 8 gitu di
sini kayaknya
diusir-usirin.
Jam 11 kayaknya ada sih kayaknya ya. Gua tahu juga sih. Tapi kayak Jogja or Solo, tempat buat Jogja or Solo kan itu kan sebenarnya banyak kan bisnis home industry dan F&B gitu ya, itu berarti kena banget impactnya ya,
Mas Bin.
Dengar nggak?
Dengar. Sorry ya Mas, okay. Di kampung nih, tanda-tanda di kampung
di Solo ya. Nah ya, tapi maksud gue di Solo sendiri kan pasti kan semua orang bergantung dengan bisnis kayak F&B gitu, itu kena impactnya nggak sih?
Kena banget. Beberapa teman gue, teman kecil, teman main di Solo kan rata-rata bisnisnya juga F&B. Dropnya tuh sampai 80-90%. Jadi mode yang dipakai ya mode bertahan, bukan mode gimana caranya mikirin gimana caranya ngebayar apa? Sewa lahan, gaji pegawai. Sampai ada kasus akhirnya pegawainya, tapi pegawainya nggak mau diliburin kan karena butuh duit, akhirnya di jalan tengah kayak buka sif-sifan tetap
kayak gitu. Okay, ini kan kita tadi ngebahas kayak situasi kayak gini, ini kita harusnya menghadapi dengan panik atau pause gitu. Pause artinya ya tadi banyak orang yang punya kesempatan untuk merenung, diam di rumah dan tetap produktif gitu, atau ada orang yang ngelihat kita lihat di sosial media ya, masih dalam kondisi yang panik gitu, yang masih marah, yang masih blaming, yang masih cari kambing hitam gitu. Reaksi orang macam-macam ya, tapi kayaknya makin kesini orang-orang mulai makin acceptance-nya makin tinggi. Ya udah, gue di rumah aja gitu, benar nggak sih?
Bisa jadi begitu, tapi gue curiga memang udah bodoh amat juga buat orang yang punya tanggungan ya, benar nggak? Ya itu bisa dikonfirm sama yang lain, tapi gue ngerasa kalau buat orang-orang yang kelas menengah misalnya, ya pada akhirnya ya mereka nggak punya opsi kan, mereka mau kerja juga gimana, klien mungkin nggak banyak yang bisa di ini, project-project juga lagi batal, jadi mungkin mereka lebih berusaha gimana caranya apa ngusir bosen ya kan, sambil ya ngelakuin yang bisa, misalnya sumbangan kayak atau bikin sesuatu di medsos kayak awareness satu dan lain hal. Tapi kalau yang pekerja kelas menengah bawah rasanya justru makin terhimpit ya, makin kayak stres gitu, kayak ini gimana nih, terus belum ya gitulah kabar soal cicilan soal apa gitu kan juga simpang siur gitu sih. Jadi kayak lebih ke sebenarnya nunggu ini tuh mau sampai kapan kayak gitu.
Iya lo sebagai penulis yang cukup produktif ya, gue liat kayak di beberapa tahun belakangan ini lo lumayan cukup aktif ya dengan produce a lot of apa namanya books segala macam. Lo sendiri di kondisi ini tetap nulis atau banyak inspirasi yang datang, atau lo malah ya udah stuck aja karena nggak ada inspirasi dari kiri kanan. Lo gimana?
Kalau awal-awal dulu sempet tuh nggak bisa nulis karena ngamuk-ngamuk kan bawaannya, apalagi
panik berarti.
Panik ngamuk-ngamuk dan ya nyalahin sana sini, ya, nyalahin jabat, nyalahin pemerintah yang bercandaan, nyalahin semuanya lah kayak kayak Indonesia yang lain gitu. Tapi apa ya, semakin kesini kayak semakin mungkin karena basicnya gue kalau konteksnya work from home ya, karena memang gue anaknya lebih suka di rumah gitu, maksudnya nggak banyak suka keluar, harusnya nggak jadi masalah. Tapi kenyataannya ini kan bukan work from home yang kita mau, bener nggak? Ini tuh kita work from home karena dipaksa gitu, bukan karena okay, kita sengaja gitu, misalnya kantor atau kerjaan kan nggak gitu, kita dipaksa. Jadi kayak tetap ada perasaan kayak aduh gimana, apalagi kalau kasusnya punya keluarga yang lansia, nah itu makin
nggak bisa
tenang gitu buat kerja. Awal-awal panik mas, tapi berusaha untuk ngasih edukasi terutama awalnya ke keluarga kan, apalagi kalau di grup WhatsApp keluarga kan banyak hoax tuh, nah itu tuh jadi awalnya langsung gimana caranya justru nyelamatin orang-orang yang nggak banyak kepapar informasi. Jadi kalau konteksnya penulis gitu, punya informasi dari medsos, dari apa, mungkin ngelihat sesuatu.
Iya betul. Karena pada saat pertama kali pandemik itu keluar diumumkan di Jakarta, di Indonesia gitu ya, lu cukup orang pertama yang cukup aktif ya memberikan informasi di Twitter lu, bahkan beberapa orang meretweet dan merigram lagi obrolan, series of obrolan lu itu ya. Jadi menurut gue cukup informatif sih hal-hal seperti itu. Lu sendiri di tahap awal kan lu kayaknya cukup aktif gitu, dan makin kesini lu gimana? Apakah lu makin kayak yaudah deh gue continue bikin my own work, atau gue tetap kayak educate people gitu?
Itu menariknya sih mas. Awal-awal tahun itu tuh kan sebenarnya gue lagi ada satu proyek residensi, kayak tinggal di satu negara itu.
Di Norway ya?
Ada satu komite buku buat bikin kayak program beasiswa kecil gitu buat penulis. Nah, kenapa gue ngomong ini? Karena gue tuh ngerasa kayak itu kalau gue telat pulang 1-2 bulan atau bahkan beberapa minggu doang, gue udah gak bisa tuh pulang nih gitu. Gue sempat ngelihat itu, dan semua negara yang sekarang jadi epicentrumnya di Eropa itu yang kemarin gue kunjungin itu semua lockdown. Terus gue sempat ada di Singapura 2 minggu sebelum pulang juga karena ada urusan, dan makanya ketika gue akhirnya concern untuk ngumumin itu tuh karena mungkin gue udah ngelihat beberapa hal dan gue udah hidup dengan cara waktu itu orang Singapura ya, waktu lagi di Singapura, jadi kayak nggak bisa nih dan harus cepat disebarin informasinya karena ya kita akan ngulangin negara-negara lain kayak Italia, kayak Iran, dan sebenarnya sampai sekarang pun ancamannya kan masih nyata mas gitu. Tapi memang pada titik tertentu gue akhirnya sadar gue manusia juga sih, gue nggak punya energi gede yang kadang tuh patah hati juga gitu ngelihat berita kan. Ya lo tau sendiri ada satu dua yang makin kesini makin nggak masuk akal ya. Kayak malah berantem sendiri orang-orang. Terus ya gue pernah tuh ngasih data, terus kan gue juga bisa ngitung-ngitung eksponensial gitu-gitu. Maksudnya dulu sekolah ekonomi juga sama kebijakan publik, jadi minimal walaupun nggak akurat tapi gue ngerti caranya ngitungnya, dan ketika gue ngelihat itu semua possible gitu untuk beberapa kebijakan harusnya begini dan ternyata nggak begitu, ancamannya begini, tapi buat orang-orang yang mungkin awam sama data dan sebagainya langsung jangan menyebar kepanikan lah, kalau bisa tuh ngasih info yang
betul,
kita ngasih informasi anggapnya kepanikan. Jadi kadang kayak patah hatinya tuh kayak aduh gimana sih nih gitu, padahal gue juga nggak yang ngamuk-ngamuk, nggak yang apa gitu. Jadi kayak akhirnya gue sadar bahwa gap kita tuh jauh banget sih mas, kayak masyarakat kita tuh ternyata memang gak bisa approach-nya sama kayak masyarakat dunia yang lain gitu. Maksudnya kita harus punya approach yang benar-benar Indonesia gitu, karena beda gitu di tingkat pemahaman dan tingkat komunikasi. Bener-bener. Tuh kota Indonesia beda. Kalau orang Jakarta doang yang harus dikasih kebijakan dan kena begini, pasti mungkin bisa gitu ya kan, selain orangnya lebih tingkat ya mungkin penetrasi digital dan apa internet dan semua itu udah ini gitu, tapi kalau sampai ke daerah, betul, wah, itu
kan media harus, media kan saat ini juga produce a lot of news yang kadang-kadang heartbroken, kadang-kadang membuat kita panik, kadang-kadang membuat kita takut. Tapi menurut lu sendiri, kita kan juga nggak bisa keep up dengan energi kita yang ditakut-takutin terus ya. Mungkin buat orang-orang yang udah, ya sudahlah, gue nggak mau lihat berita dulu gitu. Tapi mungkin buat beberapa orang perlu ditakut-takuti seperti itu sehingga mereka akhirnya untuk diam ya, di rumah gitu ya.
Ya, karena kalau ingetin baik-baik masih ngeyel kan, masih kayak Allah ini apa, Allah gitu apa gitu. Jadi ada beberapa alasan. Jadi kayak emang menurut gue ditakut-takut itu juga nggak selamanya buruk. Karena itu terbukti di keluarga gue sendiri gitu.
Iya, iya.
Ada beberapa ada om gitu yang harus gue gituin, tapi mereka ngerti gitu. Gue tuh ngelakuin itu karena ya nggak mau ada apa-apa. Gue kasih bukti ini ada begini, akhirnya ngerti. Tapi memang beda, memang harus ngelihat karakter orangnya. Dan menurut gue negara atau pemerintah ya harusnya punya pendekatannya yang banyak layer gitu juga.
Betul. Kalau misalnya dari sisi filosofi lu kan sebagai penulis ya, mungkin lu merenung dengan what is the whole meaning of this situation. Karena gue tadi barusan ngeliat dari YouTube gitu kan, gue suka banget tuh ngeliat kota-kota pada sepi, terus kemudian nature taking advantage of that, kemudian kembali lagi ke jalanan, banyak binatang ke jalanan, terus kemudian seolah-olah dunia tuh lagi pause, berhenti sebentar gitu. What do you think that it is a bigger meaning of this gitu?
Kalau gue lebih ke sisi pihak orang yang gue tahu gue punya hak untuk berfilosofi sama begituan, dan menurut gue itu benar, karena kan ada konsekuensi ketika orang di rumah pasti alam jadi bagus, pasti jadi ini. Tapi menurut gue yang disampaikan narasi itu tuh, menurut gue ada satu narasi yang bukan hilang ya, tapi nggak disampaikan, yaitu bertumbangannya orang-orang.
Betul.
Jadi kadang gue nggak bisa bener. Gue ngerti itu fakta, tapi gue memilih untuk nggak cuma fokus di situ gitu, karena ya lebih banyak hard brokernya daripada daripada gitu.
Kesannya kayak kesannya kayak udah nature wins kemudian people lost gitu kan, sebenarnya kan nggak gitu juga ya.
Iya kan sebenarnya semangat ekofasism gitu kan, yang kayak alam, terus apalagi yang bilang kayak misalnya kita ini virusnya apa ya. Gue tahu poinnya lu bilang kita ini virusnya karena manusia emang merusak, tapi tolong itu di keep sendiri aja, jangan ngomong itu ke publik, apalagi ketika itu dibaca korban yang orang apa nyokapnya meninggal, ngerti kan maksudnya?
Iya, betul.
Lebih ke empati ya sih, dan kapan harus muntahin itu gitu.
Tapi sebenarnya bukan bilang manusia juga virus sih, tapi lebih kayak nature benar-benar kayak tadinya kita yang memenuhi planet ini gitu, sebenarnya kita masuk ke rumah masing-masing dan jalanan kosong, terbukti bahwa industri pabrik kan juga banyak yang berhenti ya, tahu-tahu tiba-tiba langit lebih biru gitu. Benar-benar kayak ya gue lagi figuring out sih sebenarnya what is the whole meaning of this situation gitu ya sih, kayak it's weird gitu, dan kejadian ada di timeline kita hidup itu menurut gue sih cukup wow aja gitu.
Ya betul gitu, maksudnya tetap ada hikmah kan di balik musibah tuh kan, selalu ada tuh. Dan di kasus kita ini kan bikin bener kayak lo bilang tadi, alam jadi kayak gitu, terus orang juga rethink lagi kan soal komunikasi apa hubungannya dia sama orang, apa yang penting dari hidup ya kan. Terus kayak campaign yang makan tuh gak usah aneh-aneh, cuma itu siapa si Ko Edward itu, yang cuma kita tuh sebenarnya bisa hidup dengan hal-hal yang sederhana.
Betul.
Itu cuma memang apa kayak ya kita harus sadar juga ada hal lain juga gitu yang harus kita fokusin sekarang
dulu,
itu tadi gak teknis kayak ya medis.
Betul. Ternyata all necessities itu kita butuhkan, itu nggak perlu dari sesuatu yang yang luar biasa ya. Ternyata hal-hal kecil yang biasa kita perlukan aja udah membuat kita cukup, ya udah kita bisa hidup kok dengan itu gitu. Nggak perlu sampai okay, karena gue nggak bisa traveling saat ini, gue I cannot live, nggak juga sih gitu.
Ya perasaan itu tuh ada tuh nggak apa-apa. Gue tuh nggak bilang bahwa orang nggak boleh ngerasa apa, nggak boleh mengeluh dangkal kayak gue nggak bisa traveling, gue nggak bisa ke coffee shop. Nggak juga ya, maksudnya kalau semua orang harus sama kayak apa masyarakat pekerja harian gitu juga nggak gitu juga, tapi maksud gua ya tahu kapan harus ngeluh dan di mana aja menurut gua. Lu jangan istilahnya jangan ngomong begitu ya ke pekerja harian yang bahkan bingung nyari duit.
Iya, berarti kan benar, maksud gua
kan ya marah aja.
Kita,
kalau lu ke teman lu, kita ke keluarga ya enggak apa. Lebih ke situ aja sih, peka aja gitu. Kapan hari?
Karena mereka yang benar-benar banyak yang bilang ya kayak si yang punya warung bilang kita lebih takut kita enggak bisa makan daripada kita dengan virus gitu ya. Jadi emang the reality out there itu yang selain kena semua orang basically kena lah gitu. Impact-nya. Dan ya, mungkin pemerintah kita somehow memang berusaha untuk nggak membuat kita panik sih. Jadi karena mereka juga confused juga ya, kayak di satu sisi mereka pengen membuat panik supaya orang tetap di rumah, di satu sisi mereka juga membuat orang panik supaya orang-orang akhirnya kayak kacau kayak di India begitu gitu. Dengan ekonomi lumpuh gitu kan. Serba salah gitu jadinya. Makanya gue kemarin bilang sama teman gue, saat ini kayaknya belum ada cara yang benar untuk menangani ini, belum ada the good example dari negara-negara manapun juga gitu. We are in this together dan semua orang trying to do their best, ya nggak sih?
Betul, betul. Katanya kan yang paling sukses kan Cina ya, dengan maksudnya kalau konteksnya lockdown. Yeah. Tapi kan lagi-lagi kalau ngomongnya ke situ ya datanya juga akurasinya juga gitu kan. Mm-hmm. Kayak apa iya lockdownnya udah beneran. Nah, gitu. Terus katanya ada gelombang kedua yang di kota Jia atau apa itu ternyata nggak ada gejalanya, terus di lockdown juga. Jadi kayak terus ternyata ada bukti yang lain bahwa negara Eropa yang udah di lockdown itu malah kasusnya misalnya bertambah. Kalau golongan ekonom sih yang pernah gue baca ini mas, ekonom bilang bahwa damage lockdown 2-3 minggu sama lo nggak lockdown, istilahnya kayak sekarang nanggung-nanggung gini, akan lebih rusak kalau kita nanggung-nanggung doang. Itu maksudnya panelnya tuh ekonom-ekonom dunia. Gitu. Jadi emang lihat dampak mikro-makronya. Gitu.
Karena prolong tapi kan the issue itu, ya. Misalnya jadi dia prolong the issue.
Tapi kalau ya konteksnya kan long term atau short term kan. Lu mau menderita sekarang atau menderita pelan-pelan tapi lu gak tahu kapan selesainya.
Betul.
Kalau itu dimasukin ke konteks Indonesia kan problemnya akan selalu balik ke urusan klasik kan, Indonesia 17.000 pulau, rakyatnya 300 juta, terus nggak gampang ngatur rakyat yang begini, uangnya ada apa enggak. Padahal sebenarnya banyak ekonom yang juga bilang bahwa uangnya tuh ada kalau buat ngasih makan berapa puluh juta orang Indonesia, dan nggak harus semua kan, maksudnya yang menengah ke bawah aja gitu. Menengah atas mungkin misalnya bisa atau harus pengajuan tertentu, tapi ya itu tadi effortnya pasti gede.
Eksekusi.
Dan kalau gue lihat sih, benar. Dan kalau gue lihat sih memang ya butuh pemimpin atau pemerintah yang radikal buat emang beneran mau ke situ. Dan gue ngerasa yang sekarang itu memang belum melihat itu, tapi ya ujung-ujungnya mengubah terminologi kan, lockdown diganti PSSB misalnya, terus darurat sipil, malah berantem urusan darurat sipil ini bahaya apa enggak, terus ini tuh nggak mau nanggung. Jadi kalau gue lihat malah kadang kita berantemnya tuh di urusan terminologi, istilah, nggak penting nggak penting gitu, nggak ngerti kan
gue yang ya tipikal
gitu. Tapi mungkin negara lain
kadang juga ngelihat sesuatunya yaudah di permasalahan aja dulu gitu, mau lihat the bigger picture-nya ntar dulu deh.
Iya, tapi mungkin negara ini juga mengalami hal yang sama. Bener. Sih kayak nggak ada yang siap gitu ngadepin ini, dan ini tuh kan generasi kita, generasi semua orang yang hidup sekarang tuh ngalamin pertama kali.
Betul,
kan?
Iya.
Gak ada yang pernah ngalamin.
100 tahun.
Terakhir kan 100 tahun. Iya, Spanish tuh terus di Jawa katanya pernah ada wabah apa itu. Saya tadi sempat baca Drong atau apa. Jadi emang kita gak pernah ngalamin ini. Jadi kayak terkaget-kaget.
Betul. Tapi ya, semoga gak tahu sih. Mungkin semoga kita bisa get through this situation lah ya intinya, karena menurut gua kita facing dua sisi mata uang tadi, yang satu kalau misalnya diperlama mungkin kita ekonomi bisa jauh lebih lumpuh, kemudian yang dipercepat juga berbahaya juga buat banyak apa namanya kesehatan, fasilitas kesehatan juga gak memadai. Jadi kayak let's just hope for the best lah.
Iya. Betul, betul. Dan Ya kan katanya saintis semua bilang kemungkinan Juni mereda kan, entah memang virusnya udah nggak ini atau memang ganti musim atau apa, banyak teori yang bilang ya semoga aja. Tapi memang yang harus diperhatiin ya dampak ekonominya, karena kan katanya untuk bikin pulih sampai tahun
betul
depan.
Okay, Nim, thank you for the good discussion this evening. Semoga Solo aman-aman ya.
Sip, semoga Jakarta juga ya. Ini lagi hari awal ini kan.
Betul. PSSB, ya? Gitu. Okay, thank you, Nim. Okay. Bye.
Thank you. Yo, bye.